jo ganske god, ja, det ja. Det var så herlig, Annie. Du, fordi at jeg satt egentlig et lite øyeblikk og var litt sånn der, kjente bare, åh, sant? Du vet at noen ganger vi kvinner, vi kan sove dårlig på nettene. Det kan sikkert menn også gjøre, altså. Men kvinner, jeg tror vi overvekt litt mer, spesielt når vi kommer i en viss alder. Så det et eller annet som skjer, og det noe med hormonene, og det ingen grunn. Altså sånn rent, jeg har det kjempebra, men i tre netter så har jeg liksom ligget og tvinnet tommeltotter på nettene. Så, og det, sant? Og det, man blir jo sliten. Og så satt jeg der og liksom tenkte at, å kjære Gud, liksom, hvordan skal dette gå? Og så står du opp og sier det. Jeg satt litt på den der, nå trenger jeg noen batteriladning her, liksom, hvis dette skal gå i det hele tatt. Sant? Og så kommer hun opp og sier, halleluja, jeg går ikke på batteri lenger, liksom. Jeg går på strøm. Og du redda meg der, altså, Annie. Takk, var det jeg trengte. Jeg går på strøm. Den der kommer jeg aldri til å glemme. Var ikke den god? Ja, det det vi gjør, vet du, vi går på strøm. Og så tenkte jeg, det var veldig godt å lovsynge Herren nå, og så tenkte jeg på dette fantastiske ordet som står på blomsterpotta mi hjemme. Faktisk, du gjør det det. Så står det, de som bor i Herrens hus, de skal stadig love ham. Og det er noe, det er en sånn hemmelighet her. Og jeg tenker på det, hvor mange er det som ikke var her i formiddag? Bare så jeg vet at jeg skal prøve å dra med dere litt også. Ikke sant? Sånn at det blir litt repetisjon. Jeg prøver ved Guds nåde å dra ut litt grann fra i formiddag, og så går vi litt videre, tenker jeg da. Men det er liksom... De som bor i Herrens hus, de skal stadig love ham. Og du vet, det er veldig bra at når Gud kom til David igjennom profeten Nathan. Når David trodde at han skulle bygge Herrens hus, så kommer Nathan fordi han hadde hørt fra Gud, og sier til David at David, jeg blir korrigert, for Nathan var jo først på lag med David da, og trodde at David hadde helt rett, liksom, at han skulle bygge dette fantastiske huset for Herren. Men så kommer Nathan tilbake igjen, neste dag, for da har han hørt fra Gud, og så sier han, David, sorry, på godt norsk holdt jeg på å si. Du skal ikke bygge Herrens hus, for så sier Herren, og så kommer det fra profeten Nathan. Og så sier han dette, jeg tror vi skal gå jeg bare til å lese det akkurat sånn som det står. Og da skal vi lese ifra 2. Samuel 7, for der skjer dette som er så stort. Kanskje noe av det mest fantastiske som skjer i Gamle Testamentet. Det var jo veldig tåpelig sagt, egentlig, for det skjer jo så mye fantastisk. Men dette er en av de store hittene, da, for å si det sånn. For nå skal du høre hva Gud sier gjennom profeten Nathan. Jeg begynner i 8. verset, slik sier da Herren, derfor skal du nå, han sier det til Nathan, derfor skal du nå si til min tjener David, så sier herskarenes herre, jeg tok deg fra sauekveen hvor du fulgte sauene, for at du skulle bli fyrste over mitt folk, over Israel. Jeg har vært med deg hvor du enn gikk. Jeg har utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har gjort ditt navn stort, som navnet til stormennene på jorden. Jeg utpeker et sted for mitt folk Israel, og jeg plantet dem, så de skal bo på sitt eget sted og ikke flytte mer. Heller ikke skal ondskapens sønner undertrykke dem mer, slik de har gjort før. Helt fra den dagen jeg befalte at det skulle være dommere over mitt folk Israel, jeg har gjort det slik at du skal få ro for alle dine fiender, sier da Herren igjennom Nathan til David. Og så kommer det. Herren forkynner deg nå at han skal gjøre et hus for deg. Det er så bra. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, skal jeg oppreise ditt avkom etter deg, som kommer fra ditt eget liv, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn. Halleluja! Takk Gud! Hvor stort det ikke det som står her? For så forteller Gud videre, ikke sant, om hva det dette huset, hva det som skal kjennetegne dette huset? Jo, det evig miskunnhet. Og da det jo slik, ikke sant, at de som bor i Herrens hus, de skal stadig love ham. For Jesus bygde dette huset på 3 dager. Det var derfor han sa til de disiplene, var det vel egentlig helst han sa det til, og så sladret de til fariseerne eller noe sånt, men ikke sant. Han sa det at riv dette tempelet ned, og jeg skal bygge det opp igjen på 3 dager. Det helt fantastisk. Fordi han bygget dette huset av evig miskunn i det han sto opp ifra de døde. Og derfor skal de som bor i Herrens hus, de som bor i ham, de skal stadig, Annie, love ham. De går på strøm, og de skal stadig love ham. Tenk hvilken åpenbaring David fikk. Han fikk vite at det skulle grunnfestes i himmelen. Han må nok ha sett og fått et syn for hva Gud faktisk skulle gjøre igjennom denne sønnen som skulle komme igjennom hans ett. Og dere, så det jo ikke noe rart at det så mye tale om David, og det snakket vi mye om i formiddag i det Nye Testamentet. Og det liksom både her og der, og vi har lest både fra Bartimeus og fra de 2 blinde og fra den samaritanske kvinne, og alle sammen, ikke sant, de hadde dette felles, og det mange flere. Og hva det de ropte? De ropte, du Davids sønn! Sånn? For de trodde, de gjenkjente han, og de trodde, og de bekjente når de ropte, du Davids sønn. Verre var det med den rike mannen. Han ropte, mester, ikke sant? Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Han hadde ikke sett hvem han var ennå. Men så har du disse som ropte, du Davids sønn. For da viste de at de visste hvem han var. Og enda bedre så ropte de på miskunn. Miskunne deg over oss. Eller miskunne deg over meg. Da roper du rett inn i hjertet av den pakten som Gud lovet David, og som heter i det gamle testamentet chesed på hebraisk, og på norsk oversetter vi det med miskunn. Det den nye pakten i Messias. Og vi trenger ikke å fly til de gamle paktene til Abraham eller Sinai for å forklare hvorfor Israel fortsatt viktig for Guds menighet, hvorfor løftene for jødefolket fortsatt står ved lag. Du behøver ikke gjøre det i det hele tatt. Du går til den nye pakten, fordi han Jesus, Messias, en pakt for folket, og han et lys til åpenbaring for hedningene. Og det jo dette Simeon som kom drevet inn i tempelet, ved av den hellige ånd drev han til tempelet den dagen Jesus ble båret fram etter loven, så får han Jesus barn i armene, og så bryter han ut dette. Han en herlighet, eller en pakt, for folket, og så sier han, og et lys til åpenbaring for hedningene. Da taler han Jesaja 42, i det han holder Jesus barn i armene, så taler han det profetiske ord og Guds løfter til Israel og til hedningene. Som et lys for hedningene, men en pakt for folket. Hør bare hva engelen sier. Og det ikke hvilken som helst engel. Skal jeg teste dere litt? Hvilken engel det? Nei, det så tuller jeg litt med dere. Litt snar noen ganger. Som kommer til Maria. Hvorfor jeg sier det, jo for dette jo selvfølgelig Gabriel. Og Gabriel har jo nå vært borte fra den historiske scene siden han dukket opp i lønnkammeret til profeten Daniel. Interessant. Han var vekke, han, i 450 år pluss. Så dukker han opp i tempelet og snakker til Zakaria at Elisabeth skal bli med barn. Så farer han fra Jerusalem til Nazaret og åpenbarer seg for Maria. Han Messias-varsleren i Bibelen. Han varslet Messias. Han kom til Daniel når han skulle varsle Daniel når Messias skulle fødes. Daniel får vite når han kommer. Han skal få vite hvor mange åruker det til han kommer. Fantastisk. Og så han vekk. Neste gang vi ser han i Bibelen, da han i tempelet hos Zakaria for å fortelle at nå kommer han. Og nå har han reist fra Jerusalem, nå han i Nazaret. Og nå åpenbarer Gabriel seg for Maria. Og så sier han, da sa engelen til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyestes sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.» La oss tenke på en ting. Denne engelen Gabriel, her det ikke noe utenomsnakk. Her det rett til kjernen av det som viktig. Han skal gi ham hans far Davids trone. Hør nå. Og han skal herske over Jakobs hus for evig. Og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Amen! Det fantastisk? Hæ? Skjønner du nå enda mer hvor sikkert Paulus står i Romerne 11 når han forkynner? Nå kan du få opp den presentasjonen. Når han sier i Romerne 11, når han begynner å konkludere, så sier han «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, at forherdelse for en del har kommet over Israel inntil fylden av hedningen har kommet inn.» Det det han holder på i avslutningen med nå. «Og høster inn, poder inn», som Paulus forklarer dette oljetreet og denne podingen av hedningefolk. Og så sier han, «Når fylden har kommet inn, så skal hele Israel bli frelst.» Og dere, så det noen som sier, «Ja, men hvem Israel her? Og det kan jo være menigheten og sånn som så.» Og sånn som så. Det umulig. For Paulus fortsetter, og så sier han, redningsmannen skal komme til Sion, da siterer han profeten Jesaja, som igjen bygger på pakten med David. Og så kommer dette fantastiske, om et lite øyeblikk. Og når Paulus sier, se der, den på, ja? Det den ikke. Sånn. Ja, der det. Ikke sant? Inntil fyldene av hedningen kommet inn, så skal hele Israel bli frelst, som det skrevet. Befrieren, frelseren, eller det står litt forskjellig i ulike oversettelser, skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort ifra Jakob. Jakob i Bibelen enten personen Jakob, eller det jødefolket. Og det ikke noe jeg mener, skjønner du? Dette ikke en tolkning av Eva Olsvold Søndag. Det slik. Jakob i Bibelen folket. Det jødene. Det Jakob. Og det så flott. Så bare står Paulus der og sier dette her. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Det står ikke slik. Han skal bortrydde ugudelighet fra nordmennene. Det dette som forskjellen. Han en pakt for jødefolket. Han ingen pakt for engelskmennene, kongoleserne eller pakistanerne. Men han et lys til åpenbaring for hedningene, slik at hver enkelt nordmann, engelskmann eller kongoleser som omvender seg til Herren, kommer inn i pakten. Det det som så. Det det Gud holder på med nå. Han skal ha en fylde av hedninger inn, men han en pakt med jødene. Og derfor så lærer Paulus, ja, for en del ble de forherdet, men han skal pode dem inn igjen. Men hvordan vet du det da, Paulus? Jo, fordi han står i pakten, og så står han i det profetiske ord. Fantastisk. Vi må lese dette med engelen Gabriel legger han til, for det akkurat, sant? Der ser du hvordan Paulus, hvor nøyaktig han han skal vende gudelighet bort fra Jakob, for Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Altså, her må det være lov å gå rundt seg selv en gang. Så det så fantastisk. Så vi ser, det skal bli en jord, og det skal bli en hyrde. Han skal først få oss inn, og så kommer han til å vende seg imot, så kommer han til å vende seg mot sitt eget folk, for da skal han, som det står i Romerne 11, han skal pode de inn igjen, så sant de ikke vedblir i vantro. Altså, i Guds rike finnes det ikke tvang. Pakten der, men det går an å nekte. Ikke sant? Så sant du ikke vedblir i vantro. Så når noen sier til meg, Eva, blir alle jøder i hele verden frelst? Så sier jeg det. De blir det så sant de ikke vedblir i vantro. Og det har jo ikke jeg noe oversikt over. Det har Gud oversikt over. Sant? Så det går ikke an å svare på det. Sannsynligvis blir jo ikke alle det. Det tror ikke jeg heller. Men halleluja, det hadde vært ærlig om det var slik. Det er ganske godt med Guds ord, fordi det så pålitelig. Og det brukte vi en del tid på her i formiddag også, å se på hvordan GT omtales i det nye testamentet. Det jo det som skriften. Så når Paulus snakker om de hellige skrifter, så det det gamle testamentet. Når han sier at skriften innblåst av Gud, av ånden, så det det gamle testamentet. Når Jesus sier, hvorfor farer dere vil? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft, men nå det skriftene jeg fokuserer på, så det gamle testamentet. Det det som skriften. Fantastisk. Så dere, amen. Ja, jeg synes dette her moro å snakke om. Og dere, det må gjerne se her, fordi Jesaja 59, 20 og 21 jo der hvor Paulus rett og slett siterer, ikke sant? Paulus siterer faktisk profeten Jesaja når han sier dette med at han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, og at redningsmannen skal komme til Sion. Så siterer han profeten Jesaja, kapittel 59. Og der har du versene 20 og 21. Og det og i 42:1-9 så finner vi det også, og i 49:6 finner vi det. Egentlig hele kapittel 49 burde du lese, det et fantastisk kapittel. Og så dere var vi også, har jeg lyst til å, for å være litt mer med Israel før vi går videre, for jeg har tenkt til å gå litt over og bli litt mer sånn i det evangeliske i forhold til dette miskunnhetsbegrepet. Så hadde jeg bare lyst til å lese det som står i Jesaja 54, det vel? For der står det, og det så nydelig i forhold til Guds trofasthet. Jeg har også vært innom Jeremia 23. Dere ser det som står øverst med 1. Krønike 17, ser dere den linjen? Det kanskje de aller viktigste sitatene å legge merke til akkurat nå i hvert fall. At du, og så følger du på andre viktige steder, men akkurat de som står der kanskje de viktigste å få med dere denne helgen. I 54 så står det om den evige fredspakten i Messias hos Jesaja, og så står det «Bare et lite øyeblikk forlot jeg deg». Men i stor barmhjertighet skal jeg ta deg tilbake. Under vredesflommen skjulte jeg et øyeblikk mitt åsyn for deg. Jeg lurer på hvilken vredesflom. Hjelpes for et folk på jorden som har opplevd mer trengsel enn jødene, det finner du ikke. Men med evig miskunn, der har du chesed. På hebraisk så står det chesed, altså det pakten. Det den evige miskunn. Og hvorfor den evig? Jo, fordi, halleluja, Gud sa til Nathan at det han som skal bygge huset og ikke du. Derfor den evig. Fordi han bygget det, og det dette, vet du. Så står de der, ikke sant, ypperste presten og rådsherrene, og anklager han. For at han sier at han kan rive tempelet ned og bygge det opp på 3 dager, så vet de ifra David at det akkurat det Messias skal gjøre. Han skal bygge Herrens hus. Se hvor blinde de er. Hvor blinde de er, de ser det ikke. De har fått et dekke, så de forstår ikke. Men det det Jesus kom for å gjøre. Bygge huset. Det var det han skulle. Du kan si, vi kan rydde bort alt annet. Alt annet av det fantastiske med Jesus. Helbredelsen, undrene, alt. Så kan du bare ramme inn det viktige. Det han kom for å gjøre, det var for å bygge Herrens hus. Og det gjorde han på 3 dager. Ved sin korsfestelse, sin død, sin begravelse og sin oppstandelse. Så bygget han huset som heter evig miskunn. Og de som bor der, de som bor i Kristus, de bor i evig miskunn. De har kommet inn i det huset hvor det står at de som bor i dette huset, de skal stadig love deg. De går på strøm. De går rett og slett på strøm. Og du vet at da er lovsangen i våre hjerter. Og det er jo det vi først og fremst lovsynger han for. Og det er jo derfor David ble Bibelens store lovsanger, fordi han fikk vite at Messias med han, altså de visste at Messias skulle komme, men det var ikke noe åpenbaring at det var evig, at han skulle befri oss ifra døden. Du vet, David, han lovpriste Gud, for hans ben skulle ikke se forråtnelse. Du skal ikke overlate meg i dødsriket. Da taler han profetisk om Messias. For David ble jo død og begravet, ikke sant? Men Messias, han sto opp igjen. Så de fikk åpenbaring om at det skulle grunnfestes, denne pakten. Den skulle grunnfestes i himmelen, sier salme 89. Du grunnfestet din pakt i himmelen. Jeg må bare si halleluja en gang til. For nå er vi liksom i kjernen av disse fantastiske tingene. Sånn, og vi har kommet inn i det. Ser du det? Du bor inni der. Og de som bor inni der, de skal stadig love deg, så vi er egentlig bare noen arvtagere av lovsangeren David. For David gjorde ikke noe annet han etter. Han gjorde ikke noe annet han, men det er lov å overdrive litt når man står og taler. Men altså sånn rent, hva skal du si, rent i det vidunderlige, så gjorde han ikke noe annet. Fordi du ser igjennom 150 salmer, så bruker David, eller Davidsalmene, enten han eller hans disipler, så bruker de ordet chesed, som er den evige miskunn. Det er evig miskunn, det er ordet chesed. Det brukes 127 ganger i salmene, og derfor elsker vi å lese salmenes bok. Vi har ikke skjønt det helt intellektuelt, men nå skjønner du det mer, hvis ikke du allerede visste det. Så skjønner du nå hvorfor du elsker å lese Davidsalmene, fordi at det alltid ender med dette. Hans godhet og hans miskunn skal etterjage meg til evig tid. Det skal etterjage meg. Hvorfor det? Jo, fordi det er en pakt som er grunnfestet i himmelen. Han sto opp ifra de døde. Dette så David i ånden. Han så hva Gud skulle gjøre, og han sluttet aldri å lovprise Gud. Altså, det er ufattelig mange salmer som kommer fra han eller hans disipler. Det er nydelig. Så at menigheten, at det er lovsang i menigheten, om det er evangelietoner, eller skibolett, eller salmeboka, det bryr jeg meg ingenting om, eller om det er på overhead, eller hva det er for noe, det er lovsang alt sammen. For vi hva er det vi lover han for? Vi lover han for det han har gjort. For at han bygget huset. Hvis vi skal summere ned, hva er det vi driver og synger om? Altså jeg mener, hvis det skulle komme noen, ikke sant, som ikke kjenner til kristentroen, hva er det dere driver og synger om hele tiden? Jo, vi synger om at Herren kom og bygget huset. Han har gjort det. Han har beseiret døden. Han sto opp igjen. Og hva resulterte det i? Jo, i evig miskunn for Israel og for oss. Fantastisk. Vi må også vende om. Vi må også vende om til Jesus. Skjønner du? Men saken er at det er en pakt med dem, slik at han kommer til å ta tak i dem, og han kommer til å dra dem inn igjen. Det er det profetordet sier. Når Gud har fått inn fylden av hedningene, så vender han seg til Israel, og så skal han bygge opp igjen, står det, Davids falne hytte. Fantastisk. Fantastisk. Og det er jo dette lovprisningsteltet til David. Du vet, han lagde sånn der telt oppe på Sion. Ikke tabernaklet. Han hadde telt. Og der hadde han arken, Guds herlighet og Guds åpenbaring, hos seg oppe på Sion. Og den sto inne i denne hytta. Og utenfor hytta så sto de med sjofarene, og så sto lovsangerne der, og de skulle ofre lovprisningsoffer døgnet rundt. Døgnet rundt! Så skulle de lovprise Gud for hva da? For at han skal bygge huset. Han skal bygge huset. Og derfor gikk jo alle og surret rundt og ropte etter David på den tiden Jesus kom. For det var det som gjaldt. Det de ventet på nå, det var Davids sønn. Sånn? Og så kommer engelen og sier dette til Maria. Du skal føde han. Og han skal bygge, ikke sant? Han skal få sin far Davids trone, og den skal vare i all evighet, og han skal herske over Jakobs hus. Skal du tenke, han skal herske en liten stund bare, og så falt det hele i stykker. Nei, det står ikke det. Det står at han skal herske over Jakobs hus i all evighet. Halleluja. Hvor har man det fra? Disse her som sier at Israel er liksom ikke, det er liksom ikke, det gjelder liksom ikke lenger det, og det er ikke noe interessant for menigheten. Det er hyperinteressant for menigheten, fordi det er et varsel om at Jesus kommer veldig snart. Og så er det veldig interessant, for det forteller deg at du har en mye større familie enn du var klar over. Og du vet at hvis noen plager noen, og du er en kristen, så reagerer du på det. Men hvis de plager familien din, da reagerer du enda mer. Og det er familien din, og det er det ordet viser deg. Jødene er din familie. Så det er helt naturlig å bli sinnet. Si det sånn. Du gjør det hvis noen plager sønnen din på skolen. Sant? Og i hvert fall hvis du er mor. Og sikkert far også. Ja, men det er jo noe med det. Altså, hvis du virkelig skal få noen ut av laget, så begynner å plage barna deres. Både til mor og far. Er det noe som virkelig kan få deg helt ut av fatning, så er det hvis noen plager barna dine. Eller familien din, søsteren din, moren din. Sant? Jødene er familien vår. Og menigheten må få åpenbaring at dette er min familie, dette er min slekt. Snart skal dekket falle. Og tenk at Paulus sier i Romerne 11 at det dekket har de fått for vår skyld. De har fått det for vår skyld. Fantastisk. Hvordan skal vi forstå dette her? Hvordan skal vi forstå det? At Paulus sier noe sånt? Gud, hva? Hva er det for en plan? Se på det. Sånn. Les Romerne 11 før du sovner i kveld. Hele Romerne 11. Ikke alle, hele Romerne 11. Apropos chesed, miskunn. Se hva det er som skjer med Paulus når han har undervist dette om at hele Jakob, Gud skal bortrydde ugudelighet fra hele Jakob, så går han, bare stuper han ut i pakten med David, og så begynner han å tale om miskunn, Guds evige miskunn. Så sier han, dere, snakker han til romerne, hedningene, snakker han til hedningene, eller altså folkene som ikke er jøder da, dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått chesed. Nå har dere fått miskunn. Fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige. Men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn, Anni. For Gud har innesluttet dem alle under ulydighet. Nå er det like for Paulus Sara. Ja, men ser dere det? For han, dette er lys, altså. Han har jo innesluttet dem alle under ulydighet for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Vet du hva? Mika, han summerer opp. Hva er det Gud forventer av deg, menneske? Jeg tror det står i Mika, 6. kapittel, 8. vers. Eller så er det 8-6. Enten 6-8 eller 8-6. Så lærer Mika dette. Hva er det Gud forventer av deg, menneske? At du vandrer ydmykt med din Gud. Og så står det, og gjerne viser chesed, miskunn. Det er ikke bare Gud som gir oss miskunn, men fordi vi er kommet inn i miskunn, vi er kommet inn i evig miskunn, vi er kommet inn i Kristus. Tenk på vintreet nå, ja? Og på det å bære frukt. Han forventer at vi, hvis vi kjenner Jesus, liksom, sant? Så er det jo hans, den han er det. Han er miskunn. Det er det han er. Og hvis ikke det preger oss, så er det noe galt. Vi kommer mer tilbake til det. Men Paulus, han bruker dette på en fantastisk måte. I Bibelen, som jeg har sagt, så oversettes chesed ofte med miskunn eller miskunnhet, ca. 90% av gangene. 248 ganger står det ordet i Gamle Testamentet, 127 ganger i Davidssalmene. 127 ganger fryder David seg over Guds miskunn. Hvordan skal vi oversette det? Forstått som kjærlig paktsforpliktelse. Det høres veldig formelt ut. Men det består av godhet, trofasthet, barmhjertighet. Og her skal vi nå prøve å få med oss noe som vi ikke skal glemme. Fordi Gud sier til David, du skal bygge et hus for mitt navn. La oss da gå til Guds navn i 2. Mosebok 34, 6-7. For du vet det at Moses, han ble så fortvilet etter at de hadde lagd seg denne gullkalven og begynt å danse rundt den, i det han skulle komme ned med lovbudene. Husker dere det? Og Herren foreslår å bare slå dem ut alle sammen. Det er en underlig passasje i Bibelen. Gud rett og slett... Men dere, altså her er det noe som jeg tenker på dette her med å ha denne beven når vi lærer Gud å kjenne, fordi han har gjort det i historien. Han har slått ut alle utenom 8 mennesker. Han bestemte seg for å utrydde hele verden. Det var ikke sånn at han sa at jeg vil bare velge meg ut 8. Nei, mange flere kunne blitt med, sant? Men du vet, for han holdt på å bygge på denne båten et eller annet sted mellom 70 og 100 år. Men det var ingen som omvendte seg. Siden han holdt på i 80 år da. Ingen omvendte seg. Han var rettferdighetens forkynner nå. Men ingen omvendte seg utenom familien hans ble med han. Det sier noe om hvor tjukk vantroen kan bli. Og Jesus sier, og jeg skal ønske han ikke sa det, det skal bli som på Noas tid, altså i endetiden. Jeg skulle ønske han aldri hadde sagt det. Men han sa det. Og han sa et annet sted, det skal bli som Sodoma. Nå er jeg litt usikker på hvordan jeg havnet hos Noah, men samme det. Det var et eller annet med Noah, men sånn ble det. Men dere, vi går til navnet. Vi går til navnet. Jo, for hva er det som har skjedd nå? Det som har skjedd er at Gud hadde tenkt oss å bare slette ut alle sammen. Og så sa han, så bygger jeg opp et nytt folk for deg, Moses. Og da er det Moses som går i forbønn for folket. Og hør nå. Det er en underlig ting Gud sier her. Men allikevel så er det også noe med det der å ikke... Jeg tror kanskje man kan ta også det som står i Jesaja 49 med i det. Det som vi leste før i dag, Jesaja 49, 6, hvor det står at det var for lite. Altså vi, vet du, fra hedningefolkene, vi tar det som en selvfølge at vi er med. Det er ikke noe selvfølge at vi er med. Vi levde uten Gud. Vi levde uten barnekåret. Vi levde i mørket. Vi levde i våre hedninge, hva skal du si, skikker. Vi tilba andre guder. Vi drev med menneskeoffringer. Dette er sannheten. Arkeologene bevitner dette hele tiden på ulike sivilisasjoner og kulturer. Utstrakt menneskeoffringer, og spesielt av barn. Og en rekke andre ugudelige. Sånn at når det står i Jesaja 49,6 at det var for lite, det er for lite, sier Gud gjennom Jesaja om Messias. Det er for lite at du er min tjener til å oppreise Israels 12 stammer. Det er for lite. Og så sier han, se, jeg gjør deg til hedningenes lys og sender deg til jordens ender med frelse. Altså Gud, det er akkurat som han på en måte utvider hjertet sitt. Og så ser han i miskunnhet til de som lever i mørket og i hedningene, skikkenes fornedrelse. Gud utvider det, så vi tar det som en selvfølge, men i Bibelen er det ingen selvfølge, men det som er vår redning, det er Guds miskunn. Det er at han miskunner seg over den elendige. Det er den han er. Det er den han er. Et lite vitnesbyrd her, bare heng med, folkens. Ikke tenk at du skal huske alt dette her, bare heng med. Men et lite vitnesbyrd her sånn. Du vet, jeg kommer fra en familie og en bakgrunn som jeg fortalte dere, av ikke-troende. Vi hadde ikke Bibel hjemme, vi hadde ingenting. Jeg hadde aldri vært i en annen kirke enn statskirken på julaften gudstjenester. Og så var jeg på språkskole i Moskva, for jeg holdt på å studere russisk, ikke sant, som jeg fortalte dere på Blindern. Så jeg på språkskole i Moskva, og så hadde jeg ganske sånn tøff tid der. Det var faktisk fordi jeg begynte å reise ut, faktisk sammen med datteren til Jens Bjørnebo. Hun ville intervjue disse jødiske refusnikene, som det var hundretusener av i Moskva på den tiden, som ville ut av Russland. Dette var rett før Sovjetunionen kollapset, 2 år før. Så vi var på jødiske massemøter, og så fikk vi problemer med KGB. Og jeg kan ikke gå inn i alt det der, hva jeg opplevde, men det skapte en del angst og uro hos meg, fordi det var ganske tøft å ha de gående 2 meter etter deg når du gikk i byen og sånne ting. Og jeg var jo ikke frelst, ikke sant? Ellers kunne jeg bare bedt og begynt å prise Herren, så hadde jo han KGB-mannen bare måtte fly, ikke sant? Men du vet at jeg hadde jo ikke Jesus da. Så det var jo helt forferdelig. Jeg satte meg ned på en benk for å spise matpakken, så satte han seg ned ved siden av meg. Så tenker du, jeg kunne ikke bare be han om å gå da. Vet du, du kan ikke forestille deg. Han så, sant? Det er som å ha en dødningemaske gående etter seg. Altså, de er helt trent i dette her sånn. Ansiktet er som plastikk. Det er som å ha et lik gående etter seg. Det finnes ikke mimikk. Finnes ikke tegn til liv i det ansiktet. De vet akkurat hvordan de kan gjøre hva da. Hvordan de kan inngi frykt. Hadde jeg vært frelst, så hadde jeg bare begynt å prise Jesu blod, og så hadde han måttet gå av den benken og gå hjem. Ikke sant? For han er sterkere enn han som var i han. Men jeg hadde ikke det den gangen. Så, men det jeg gjorde da, og da er jeg ikke frelst, men jeg gikk inn i den russisk-ortodoxe kirken. Og det gjorde jeg først en gang. Jeg bare tok tilflukt og kom omtrent løpende inn der, og da sto prestene og sang Vespegudstjenesten. Og vet du hva de står og synger? Gospodi, Pamiloi nas. For deg så betyr det bare noen rare ord. Men vet du hva de synger? Herre, miskunne deg. Og de synger bare det. I ulike, hva skal du si, i kanon, i ulike stemmer. I første stemme og annen stemme. Og det er aldeles nydelig å stå og høre på. Og da står jeg der, og så kommer tårene. Og jeg bare står og gråter. Og så var jeg på Vespegudstjeneste hver eneste dag. Resten av min tid i Moskva. Halvt år etterpå så ble jeg født på ny. Du vet når Gud får tak i deg, vet du, sånn. Så går tingene fort. Gospodi, pamiloi nas. Herre, miskunne deg. Andre Mosebok, 34. Moses, han orker ikke mer. Han må ha et eller annet for å klare å fortsette. Han orker ikke mer av folket sitt. Han kjenner seg helt ferdig. Og så sier han det, Herre, la meg få se din herlighet. Og så sier Herren til ham, ingen kan se mitt åsyn og leve. Og så sier han dette nydelig, jeg skal stille deg her i klippen. Og så skal jeg dekke, så skal jeg gå forbi deg. Og så skal jeg dekke min, jeg skal ta min hånd foran ansiktet ditt. Når jeg går forbi, men når jeg har gått forbi, så skal du se ryggen min, altså skal du se meg bakfra. Det er helt utrolig. Og så sier han at han skal rope ut Herrens navn. Og du vet at David fikk vite at Gud skulle bygge et hus for Herrens navn. Og hva er det navnet? Det er Chesed. Det er miskunn. Evig miskunn. Han roper ut for Moses. Moses fikk vite navnet. Og nå må jeg finne akkurat hvor det står, for jeg hadde ikke tenkt å si dette. Men jeg må finne akkurat hvor det står. Der står det, 5. verset, 34. Nå steg Herren ned i skyen og stilte seg sammen med ham der, og han forkynte Herrens navn. Herren gikk forbi rett framfor ham og forkynte Herren, Herren Gud. Han er, og her står det i den originale, chesed, miskunnhet og nåde, nådig, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Og litt før så har Gud sagt til Moses, jeg skal gjøre det som du har bedt meg om i 33, 17. For du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn, sier Herren. Og så står det, jeg skal la all min godhet gå forbi ditt ansikt. Oi, 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 oi. Du skal bygge et hus. Ikke du. Herren skal bygge et hus for deg, David. Ja, han skal bygge et hus. Og hva skulle han? Jo, for sitt eget navn. Han skal bygge et hus for sitt eget navn, sier han til David. Og dette navnet er all min godhet og evig miskunn. Takk, Jesus Kristus. Takk, Herre, at vi ikke trenger å gå til Abraham eller Sinai pakten og alle profetene for å forklare dette. Vi går rett til Jesus. Og så ser vi det ikke det minste rart at Paulus står så støtt når han underviser, fordi at Israel ligger der som selve, holdt på å si, grunnmuren i det hele, og så har vi også fått kommet inn igjennom, hør her, Paulus sier, imot naturen. For vi er ikke de grenene som naturlig hører til der. Vi var hedninger, vi var i mørket, vi var utenfor paktene og alle løftene, men mot naturen så forbarmet han seg over oss fordi han er evig miskunn. Han så vår nød og vårt mørke, og så bestemte han seg for at han skulle pode oss inn. Men da måtte han kappe av de naturlige grenene, sier Paulus. Og dette er interessant, for det må du i naturen også. Skal du gjøre dette i naturen, pode? Tenk at du har to epletrær i hagen din. Du har ett gravensteintre, og du har ett åkretre. Og så finner du ut det, at nå skal du lage en svær platting, så nå har du ikke plass til åkretre, men du vil gjerne ha litt åkerepler. Hva gjør du da? Jo, da kapper du av friske grener av gravensteintreet, så kapper du av grenene fra åkertreet, friske, gode grener, og så mot naturen ved Jesu blod, så poder du åkergrenene inn i gravensteintreet. Og så henger de der mot naturen. De er ikke blitt jøder, men de er kommet inn i pakten. De er kommet inn i huset, og der henger de, og der bærer de åkerepler, selv om de tar sevjen og livet og alt fra den rota de ikke tilhører. Det er det vidunderlige verket Gud gjorde. Men de grenene da, som ligger der, som ble kappet av, for en del ble de forherdet, sier Paulus, for vår skyld. For vår skyld ble de forherdet, for at du og jeg skulle komme inn. Det skulle gi oss ydmykhet som kristne. For det var for vår skyld at Gud kappet de av og forblindet dem, og ga de et dekke. Og der ligger de altså, disse greinene, og venter på den profetiske klokke. For takk og lov, Paulus sa, sier jeg, nå er ikke den teksten der, men Paulus sa jo til oss at de ligger der inntil, nei, det er verset før, altså 24. verset, de ligger der inntil, står det. Nei, det er ikke den. Vi må lenger opp. Ja. Inntil fylden av hedningen er kommet inn. Altså, forherdelse har rammet Israel. Hvor lenge da? Altså, de ligger der som avhuggende greiner. Inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og så, dere, så skal han ta de grenene, og så skal han pode de inn igjen. Hvor mye mer, sier Paulus, skal ikke de bli podet inn, de som tilhører dette treet av naturen? Ja, nå. Skal vi se på noe som jeg lovet, men jeg tror ikke vi skal ta tid til å gå så veldig dypt inn i det, men jeg har lyst til å bare vise dere hvordan hesed blir viktig i forhold til, vi kan godt ta med det. Vi kan gjerne ta med akkurat brevet til Efeserne 3:14-19. For det Paulus, dette er min mening da, men det er ikke bare en mening, fordi den bygger på viten i forhold til, ikke sant, hvem Paulus er. Han er en jøde, han er en fariser, han er en som måtte, han var uppvuxen i en skola där du måste lära hela långa avdelningar av skriften utanatt. Han blir frälst och fylld av den helige ande. Ordet börjar att leva i han och han blir en stor lärare i ordet och han ska försöka att lägga ut denne Guds evige miskunn, alltså den kärleken vi har fått från Gud i Kristus Jesus. Han ska försöka sy något om det i Efeserbrevet och då tar Paulus lite av för det är omöjligt egentligen översätta reset. Och för dere som var här förmiddag så sa jag det att jag skrivit många avhandlingar om detta ene ordet. Detta ene ordet som betyder evig miskunn, evig miskunn. Så står det i Efeserbrevet så lägger Paulus ut om kärleken, ikke sant? Och så säger han att han ber om att våra ögon må bli öppnet så vi kan skönna och fatta höjden, säger han. Och att dere kan förstå bredden. Och att dere kan förstå dybden. Och så drar han skickligt till och nu är vi över i den fjärde dimension. Och så säger han, och längden. Det är så bra. Han må över i den fjärde dimension. Och inte visste jag. Jag trodde det var Einstein som var den första som införde tiden som en dimension. Men Paulus har ju gjort det för Einstein. Han gör det ju här, inte sant? För vad ska du med både bredde och längde liksom och höjd och bredde vi opererar ju, vi kan vara någon snickare här. Du opererar med tre dimensioner, inte sant? Dybde, bredde och längd och höjd. Du har inte några fler. Du driver inte med fyra dimensioner. Nej, du gör inte det. Nej, men du har en till och det är längden och vad är det? Det är tiden som en dimension. Sant? Och det var ju liksom Einstein, var det ju det? Jo, det var ju det som kom med den fjärde dimension. Men ska du förklara Guds kärlek så må du vara så må du ha med tiden också. Den varer evig. Juhu. Sant? Det är inte bara bred och hög och djup, nej då. Halleluja. Så du vet att Chesed är ju hela Nytestamentet står ju i den. För det är ju huset. Det är huset. Fantastiskt. Men det jag ville ta med var nog med allvaret med detta. För det är ju en slagsida för att säga det sån och det var jag var så vitt inne på det. Hur blir det den då? Ska vi se. Jo, här. För du känner Chesed står också. Och då står det en litet annan form av ordet. Någon steder i det gamla testamentet. Bland annat så står det i förhåll till hur du på en måte du får en slagsida av det. Och det är då Saul omför Saul som jager David. Alltså då blir han mött av slagsiden till Chesed. Alltså han mister ju salvelsen för han inte miskunner sig över sin bror. Alltså för han inte miskunner sig över David så blir han slått av Chesed. För att det är att synda. Alltså det är grundsynden. För Gud är miskunnighet och hvis vi är i hans hus så förväntar han att vi visar miskunnighet. Och det står flera städer, det står också i förbindelse med incest. Står det i det gamla testamentet? Hesse som slagsida slår till fördi man alltså utnyttjar det mest sårbara, sina egna barn, sin syster, skönner du? Det är väldigt intressant att så se på disse städerna i det gamla testamentet. Och jag vill också visa dig Matteus 7 hvor det rammes av det samma. När Jesus lärer dessa allvarliga orden på slutet av bergpreken. Och han gör det också i Matteus 25. Och han gör det egentligen också, vet du, i många liknelser så gör han det. Egentligen Jesus sin lära är ju resed. Det är ju där han på något också tar fariseerna många gånger. Sant? För att han säger att du ska älska Herren, inte sant? Av hela ditt hjärta, hela din själ och din näste som dig själv. Där har du. Där har du det. Så du finner det egentligen överallt hos Jesus. Men jag tänkte för att få lite den slagsiden då och det allvaret med förtapelse och sånt. Och det har med vem Gud är. Vem Gud är. Og det tenker også på Mika, hva det da Gud forventer av, av deg, menneske, som Mika sier, at du vandrer ydmykt med din Gud. Det jammen ikke godt ut av moten å bøye kne og be om Herrens miskunn. Du vet at vi trenger hans miskunn. Og vi dummer oss ut, og vi gjør dumme ting. Og jeg bare sier til deg, forherd ikke ditt hjerte. Glatt ikke over de harde ordene eller de vonde tingene du sier. Ikke glatt over dem. Ikke lat som ingenting. For det disse tingene han først og fremst legger merke til. Ikke hvor mange ganger du går på møte. Ikke at du så dyktig i Guds ord. Ikke at du, liksom skjønner du, kan lange passasjer og vet alt om Israel eller hva det skulle være. Det ikke det han først og fremst legger merke til. Han legger merke til hvordan du behandler de neste. Det det han først og fremst ser. Så det å vandre ydmykt med sin Gud. Fordi han miskunnhet, skjønner du? Det det som Gud. Og når du har kommet inn i dette huset og den pakten som heter det, den heter det, og det den du bor i, derfor må du vandre ydmykt med din Gud. Det det Mika sier. Du må vandre ydmykt med din Gud, og du må gjerne vise miskunn. Altså, du la deg smitte av han. Vi skal jo bli han lik, kjære venner. Så vi må la oss smitte av han. Og da vi ydmyke. Og da vi ydmyke med våre brødre og våre søstre. Vi må være ydmyke. Det så viktig. Dette kan ta tid altså for oss, for kjøttet vårt ikke ydmykt. Det ikke ydmykt. Det først og fremst ikke ydmykt. Det stolt. Nå måtte jeg bare si det, men det utrolig viktig at vi virkelig forstår hvor alvorlig det Jesus lærer i Matteus 7. Og han sier dette, han sier voktere på de falske profetene, hør. De som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig rovlystne ulver. På fruktene deres skal dere kjenne dem. Tenk på vintreet når du har kommet inn i pakten. Du har kommet inn i dette kjærlighetens tre, chesed, miskunnstreet. Så står det at når du der, hvis du blir i ordet, blir i ydmykhet, du lever ydmykt med din Gud, og det å bli i ham, det å leve ydmykt med din Gud, du henger der på det treet, da bærer du frukt. Altså, du gjør ingenting, du bare bærer frukt, fordi du lever i dette. Men hvis du slutter å leve i det, så det akkurat som det sant i naturen, at treet kan få træler inn mot greinene, træler som gjør at greinen dør. Den dør, den bærer ikke frukt lenger. Og det dette, ikke sant, Jesus sier, en hvert tre som godt. Du i dette treet, så bærer du god frukt. Det ikke noe å streve med. Men hvis du slutter å bli der, så blir det farlig. Slutter du å leve i dette, i denne strømmen av chesed, av miskunn og ydmykhet, sånn, så vi alltid litt i fare. Og så sier han videre, slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, ja, det veldig tøft å si det, men nå bare sier jeg sånn som det står, blir hogd ned og kastet på ilden, og så står det. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Altså, ikke på alt det du kunne og den rette læren. Vi må ta dette til oss, altså. Rett lære er også viktig. Hør du? Det ikke det Jesus sier her. For rett lære egentlig å bære frukt. Altså, rett lære å vandre ydmykt med din Gud, og gjerne vise chesed og vandre ydmykt med sin Gud. Det også å bøye seg under Guds ord. Ikke sant? Da bøyer vi oss under ordet. Da det ikke vi som bestemmer hva ordet sier, men det ordet som lærer oss hva det sier. Det å vandre ydmykt med vår Gud. Og være ydmyk med vår neste. Sant? Og så, dere, så kommer det. Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Hør du? Chesed. At du gjerne viser miskunnhet. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem, jeg har aldri kjent dere. Det dette, skjønner du. Jeg har aldri kjent dere. Fordi spørsmålet også om vi da kjenner ham. Har vi skjønt hva vi inne i? Har vi skjønt hva vi født inn i? Har vi skjønt hvem han Men da skal jeg bekjenne for dem. Jeg har aldri kjent dere gå bort fra meg. Og så kommer det dere som driver med lovløshet. Det viktig. Disse ordene er ikke til å bli deprimerte nå, dere. Det ikke derfor, liksom, det ikke sånn, sånn. Du er i den pakten som heter evig miskunn. Og hvis du kjenner deg noe Gud minnet deg om nå, sant? Kanskje en hardhet hos deg selv, kanskje en stolthet hos deg selv, kanskje noe, en greie du har gående med en familiemedlem, et eller annet, så skal ikke du liksom, jeg sier ikke at du skal komme fram her og knele, men du må gjerne gjøre det. Men gå hjem i ditt langkammer, tal ut med ham, eller gå til en bror, eller en søster, eller kom hit til meg etterpå. Bekjenn for hverandre, så dere kan bli lekt. Lekt i hjertet. Vi tenker alltid at det hofta som skal bli lekt, eller ikke sant, eller du sa det. Han bor ikke i beina mine, vet du. Han bor i hjertet mitt. Så det som først og fremst trenger å bli lekt, det hjertene våre som trenger å bli lekt. Beina dine, du vet at de kommer til å bli lekt før eller siden. Sånn om de dårlige, det skal ikke holde deg utenfor Guds rike, de. Men det som kan holde deg utenfor Guds rike, det at ditt hjerte har blitt hardt og fintlig. Og stolt, det må det ikke bli. For du skjønner, da går det, det ikke det at Jesus hard, men det går på kjennskapet. Forstår dere meg? Det går på kjennskapet. Fordi at han dette, skjønner du? Så det er et liv som ikke der lenger. Men jeg ser at her sitter det mange gudfryktige sjeler, og det fantastisk. Og da får vi lov dere å gå og leve og bli der hvor vi i Guds miskunnighet. Herre, miskunne deg over meg. Du aner ikke hvor ofte jeg sier det. Du aner ikke hvor ofte, altså. Gud lærte meg å knele han. Jeg sier ikke at alle må knele, men når jeg ble frelst, så begynte jeg å knele med en gang. Og det ganske godt. Det ikke alle som kan gjøre det på grunn av kroppen og sånn. Men det veldig godt å knele. Fordi at det noe med at da kommer du litt i den der stillingen. Altså, liksom det noe med hele kroppen, så viser du litt hvem du og hvem han Og det hjelper deg selv å minne deg på hvem du ikke sant? Men det betyr ikke at jeg blir liggende der alltid. Jeg kan godt ende der, skjønner du? Sant? For jeg jo oppstanden med han. Og ikke bare vi oppstanden der, men vi innsatt. Vi innsatt sammen med han. Amen. Jeg tror vi stopper der. Amen. Jesus, jeg bare takker deg. Og bare lyst til å takke. Fordi ditt ord så fantastisk. Takk deg for at vi har kommet inn i dette huset, Herre. Inn i denne pakten. Og hvor det står at de som bor der, de skal stadig love deg. For evig miskunn. Herre, og vi bare takker deg, for det også så skjønt at om vi forherder oss, så vet vi at det finnes en sannhet. Og det at du etterjager oss med hva da? Med miskunn. Du etterjager oss med miskunn. Og så står det at det mer glede i himmelen når en synde vender om. En 99 rettferdige. Takk, Herre. Du etterjager oss med godhet og miskunnhet. Alle vårt livsdager så etterjager du oss, Herre. Og du vil ikke at noen skal gå fortapt av dine barn. Herre, jeg takker deg fordi at du ubeskrivelig god. Og du ser til ditt folk Israel, Herre, og du skal pode dem inn igjen. Og du skal herske over Jakobs hus i all evighet. Amen. Å, Herre, takk for disse ordene vi har av engelen Gabriel til Maria. Lovet være du, Herre, som skal komme igjen, og du kommer snart, Herre. Må vi være rede til å ta imot deg når du kommer. I Jesu Kristi navn. Amen. Hadde det ikke vært litt godt nå, og bare tatt litt tid før vi har spørsmål, kan dere komme opp og synge, dere som lovsangere? Og kanskje dere har fått en sang? Får jeg lov å si dette? Og så kan vi ta spørsmål etterpå. For jeg tror det har vært litt godt nå å reise oss. Og så tenker jeg at hvis det skulle være en eller to, uansett hva det er,